إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسو دوادا هورك هبين ورباهين تإسلامي غاهي الفرقان قضبا دا دعاو كدغي سندون تان نوحا كميدا الشيسك حبت جوجين تغزا ايا باللوضي يدو يهود اي كوكعين تلابوين داوعي هشيسكا حركة مجاهدين تا الشباب ايا كهذا شي بوبكا اي دولة دا فضرال كوهيسو هانتي دا دادك الرئيدكا اي دول بوبكا اي كودوه مغالا دا مقديشو شريف شاق احمد ايا الشيغي ان اي سنسوعين كرين اسكو دا يدا لغو دون ايوه ان هوبكا لوغا ديو سياسيين تاكسو هرجيدا دولة دا فضرالكا hogamiyaha maamulka la baxay Jubaland oo ay dawladda federaalka u jirtay Warren soo qabasho ah ayaa u safray dalal ay ka mid yihiin Kenya iyo Imaaraadka Carabta saraakiil ka tirsan ciidamada Uganda oo loo heesto burbur diyaaradeed oo ka dhacay Soomaaliya ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taala Kampala qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa falanqeeyay risaalada uu xambaarsanaa filim ay dhawaan soo saartay muassasada Al-Kataib
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دوادة وركي أودان هشيسك حبت جوجين تغزة أيا باللوضي إيادو يهودو أي كوكعين تلابوين داواعي هشيسك وركاني وحا كورمية سلمان أحمد
aad baad u mahadsantahay sida aan la wada socono maanta waa 19ka bisha January 2025 waxay ku beegan tahay waqtigii lagu balamay in heshiiska xabad joojinta uu si rasmi ah kaga dhaqan galo marinka Gaza ee muqaamada Filistiin iyo maamulka Yuhuudana ay isdhaafsadaan ee maxabiista ay kala hayaan ee si rasmi ah ayuu heshiiska hadda uga dhaqan galay ee marinka Gaza ee waxana marinka Gaza ka soconaya dabaaldegyo farxadeed oo ay dhigayaan dadka muslimiinta ah kuwaas oo aad ugu faraxsan in 471 maalmood kadib ay nabad ku naaloonayaan cadawgi yahuuda ee soo duuleen ay sanka dhulka ugu jiideen ee magaalooyinka Khan Yunis Gaza ee Deir al-Balah Rafah iyo magaalooyinka kale ee lamidka ah ayaa dabaaldegyo farxadeed ka dhacayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa la arkayaa waxaana ay ka dhigan tahay in ku dhawaad 500 oo maalmood kadib ay reer Gaza dareemayaan xurriyad iyo amni marka laga hadlayo saddexda mandiqadood ee marinka Gaza u qaybsan tahay oo ah Waqooyiga Bartamaha iyo Koonfurtaba mandiqad kasta dadku xilligan uu isaga kala gudbi karaan laakiin waxaana wili bilaaban in dadka ku nool ee Waqooyiga ay u gudbaan dhanka koonfurta ama dadka koonfurta ku nool ay u gudbaan dhanka waqooyiga maalinka todobaad ee heshiiska ayuu qodobkani ee dhaqan gali doona oo bilaaban doona sida horeba loogu balamay laakiin gudaha mandiqada dadku way isaga kala gudbi karaan oo magaalooyinka kala duwan ee koonfurta ku yaala oo kale ee dadku way isaga kala gudbi karaan Khan Yunis dadka soo tagay ayaa Rafax yimid dad Rafax ka tageen Khan Yunis ayay tageen ee bartamaha sidoo kale ee dhanka waqooyina sidoo kale ee si guud waxa la mulaahadeyn karaa oo la arkayaa ee farxadda dadka muslimiinta ah aad ayayna dadku ee u faraxsan yihiin inkastoo saacadii hore ee heshiiska dhaqangelkiisa markaa uu bilowday ee yahuuddu isku dayeen in iltizaamaadka qaar ay jabiyaan oo ay ka baxaan iyagoo ku andacoonaya inaanay helin liiska maxabiista ee haweenka ah ay maanta sii deyn doonaan ee kooxaha muqaawamada ee Filistiiniyiinta ee gordo waxa qoraal kooban ee bartiisa telegramka soo dhigay Abu Ubayda oo ah afhayeenka garabka military Izzuddin Al-Qassam isagoo sheegay magacyada maxabiista yahuuda ah ay sii deyn doonaan saacadaha soo socda maxabiista maanta lagu wado in la sii daayo waa saddex haween ah waxaana ay kala yihiin Rumi oo 24 jir ah iyo Emily oo 28 sano jir ah iyo Doran oo 31 sano jir ah sida uu heshiisku yahayna maanta waxay yahuuddu heli doonaan saddex maxbuus halka dhanka yahuudana ay sii deyn doonaan ku dhawaad 100 maxbuus oo kamida dadka muslimiinta ee xabsiyada yahuuda ay ku hayeen gelinka dambe ee maanta ayaa la filayaa in Cizuddin Al-Qassam ay wareejiso maxabiistan ee durba waxa marinka Gaza laga dareemayaa in awooda kooxaha muqaamada aanay waxba iska bedelin oo ciidanka kooxaha muqaamada ayaa la arkayay iyagoo meelaha qaar ka soo muuqanaya gaar ahaan magaalada Rafah ee dhacda koonfurta jiida Gaza gaar ahaan u dhow dhanka xuduud beenaadka Masar marka maamulka maxalliga ee marinka Gaza ayaa shaqadiisa dib u bilaabay ciidanka amaanka sugaya ayaana lagu arkayaa wadooyinka si guud dadka muslimiinta ah ee ku nool amrinka Gaza maanta waa maalin aad ay u faraxsan yihiin dabcan muslimiinta kale ee caalamka ku noolna way la qaybsanayaan oo farxadan waxay ahayd mid aad loo wada sugayay waxana iimaaneysa iyadoo aanay marnaba kooxaha muqaamada falastiiniyiintu ka tanaasulin go'aanadii ay horey ugu taagnaayeen oo ay ka mid ahayd in ciidanka yahuuda ay ka baxaan guud ahaan marinka Gaza dagaalkana la joojiyo marka yahuuda dhankooda aad ayay uga walaaceen heshiiskan waxayna tilmaameen in lagu jabiyay heshiiska Ben Gvir iyo wasiirada lamidka xaq jirka ah ayaa tilmaamay in tani aanay ahayn wax la qaadan kara laakiin ay dhacday waxa sidoo kale xusid mudan in kulankii lagu ansixinayay heshiiska ay yeesheen golaha wasiirada maamulka yahuuda ee warbaahinta yahuuda soo tabisay in wasiiradii kulanka ka qayb galay ay wada ooyeen iyagoo tilmaamay in heshiiskan lagu jabiyay oo ay jab iyo dulinimo qaateen waana sidaas ee dabcan oo Netanyahu la aadkii uu ku celcelin jiray mar waliba uu ku sheegay kama joojin doono laali waqf al harbi laali waqf al udwan dadka ku nool koonfurta uma laaban doonaan wqooyiga kama soo baxayna marinka Gaza ilaa aan ka burburino awooda kooxaha iska caabinta iyo wixii la midka ahaa oo idil buudka ayaa lagu la tuntay iyagoo aan qodob kamid ah xaqiijin ayna qaateen heshiiskan dulinimada ku ah yahuuda waxana la filayaa in maalmaha soo socda Allah idinkii iyo maraxisha labaad iyo saddexaadba ay marinka Gaza noqoto mid xor ah oo ciidanka yahuudu isaga baxaan hadba wixii ku soo kordha qodobkan insha Allah barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan ku soo gudbin doonaa
Xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay boobka ay dawladda federaalka ku hayso hantida dadka rayidka ah iyo dhulboobka ay ka wado magaalada Muqdisho. Tafaasiisha warkaasi waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali.
Sheekh Mahad Warsame Abu Cabdiraxmaan oo ka mid ah hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kelimad ka jeediyay xaflad lagu soo xirayay mucaaskar cusub ayaa waxa uu soo hadal qaaday boobka ay dawladda federaalka ku hayso hantida guud iyo tan gaarka ah.
Waxa ummadeena haysta dhibaato ballaaran oo dhacya boob ah oo lagu qaadanayo hantidooda iyo dhulkooda tan iyo markii Xasan Gurguurta qabtay hoggaanka kooxda ridada waxa aad u sii laba lixaatay dhul boobka oo soo bilowday muddexeleedkiisii hore 2012 uma aabayeelin murtadiintu boobka hantida guud iyo midda gaarka ah laga soo bilaabo madaxweyne ilaa shaqaale boobka iyo bililiqadana kama badbaadin guri agooni leedahay goof dadkiisii nool yihiin iyo goobaha diinta masaajiddii iyo dugsiyadii sidoo kale waxaan boobkaas iyo bililiqadaas kooxda Xasan Gurguurta ka badbaadin dadka nool iyo kuwa dhintay qabuurihii looga daba tagay lana soo qufay si dhulka qabriga loo xaraashto
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fariin adag u dirtay cid waliba oo ku lug leh boobka hantida iyadoo ganacsatada uga digtay inay qayb ka noqdaan ololaha lagu boobayo hantida bulshada ciddii arrintaas samaysana ay iyadu qaadan doonto mas'uuliyadda wixii ka dhasha falkaasi
waxaan halkan digniin uga dirayaa cid waliba oo ku lug leh boobka hantida guud ee bulshadu leedahay iyo midda gaarka ah waxaan leenahay ka jooga kana waantooba ficilkiinaas fooshaxun waxaan si gaara ganacsada ugu digaynaa inay qayb ka noqdaan ololaha lagu boobayo hantida maguurtada ah iyo midda gaarka ah ee laga dhacayo dadka masaakiinta ah ka jooga ijraamka aad wadaan iyo xoog sheegashada shacabka markii horeba tabaaleysna waxaadna ogaataan in adduunyada laydinkula xisaabtami doono dembigiinaas aakhirna cadaab lagu mudanayo waxaan mar kale ku celinaynaa inaan laga iibsanin dhulalka ay boobayaan qof waliba oo ka iibsadana mas'uuliyadda wixii halkaa ka qabsada isaga ayaa ka jawaabi doona
fariintan ka soo baxday hoggaanka sare ee shabaabul mujaahidiin ayaa ku soo aadaysa kadib dib u doorashadii Xasan Sheekh May 15-keedii sanadkii 2022-kii uu wax ka yar 100 maalmood dalka ugu horseeday xaalufinta hantida shacabka iyo barakicinta kumanaan qoys iyadoo ay si gaar ah saameyn ugu yeelatay danyarta aan dabka shidan karin baroorta waalidiinta cabashada ah ee cadaaladda raadinaya ayaa ilaa iyo iminka ah waxa ugu badan ee warbaahinada gudaha iyo dibaddaba ay ka warramayaan balse ilaa iyo hadda ma jirto 70 jirkan hay'ado kala xisaabtamaya xaalufintaasi
Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay inaysan socon karin isku dayada lagu doonayo in hubka looga dhigo siyaasiyiinta ka soo horjeeda dawladda federaalka faahfaahinta warkaasi waxaa la diyaaraa Cabdul Khaliq Macalin Cabdiweli.
Madaxweynihii hore ee dawladdii ku meelgaarka Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in aysan socon karin isku dayada lagu doonayo in hubka looga dhigo siyaasiyiinta, intaba madaxda dawladda federaalka ay waardiyeeyaan ciidamada shisheeyaha. Waxa uu sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ay waardiyeeyaan ciidamo shisheeye mar walibana uu fiirsanayo dantiisa. Waa kan isaga oo arintaasi ka hadlay Shariif Sheekh Axmed.
waxaan isin daraa in la hadlayo booliska magaalada Muqdisho guriga ku waardiyeynaya mas-uuliyadeena madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka. maxaa lagu waardiyeeyaa madaxda dalka la hadlayo shika wadato baabuur buufanaya wadato oo aanu saamo wadato dadka kale say ugu sheegayso ruka iska dhiga sheekooyinkaas anaga waxaa loogu jiro waa baansannahay diyaar aanaan u nahay asoo landamina dalka ugu dawaana dhiga dadka waxaa ka horeysa amniga laga dhigo lagan heshiiyo sabaana ku sheegaa in amni laga dhigo lagan heshiiyo siyaasad hubka dhigis oo la isku waafaqsan yahay oo soomaalida dalkaana hubka lagu dhigo. ciyaartaan ciyaar shaqaynaysa maaha maawaalada iska daaya.
wuxuu sidoo kale sheegay in haddii xisbiga madaxweynaha dawladda federaalka uu qabto doorasho aanay iyagu la ogeyn ay iyaguna dhankooda qabsan doonaan doorasho u gaar ah. waxa uu sheegay in ay ka soo horjeedaan habmaamulka madaxweynaha dawladda federaalka isagoona hadalkiisa sii raaciyay in ay Soomaaliya uu Xasan Sheekh Aadan ka ridayo.
marka haddii xisbiyadu xisbiga ka qabta doorasho isaga u gaar ah oo samaysanaya xibada waa samaysanaysa maxaa dinaya ya sida axsaabtu kala ugu samaysanayaan ama shirkada Afrika ee sagaashan iyo sagaal oo warbaahin booliisti shirkada Soomaaliya kaga soconayo ka imaa ninkii Ilaahay la sii wadaa Maxamed Siya Gorayal wuxuu Ilaahay ka sii wadaa Siya hakan dara dhawaan iska yimid. marka waxaan rabnaa halkaas inuu cadaado Soomaaliya oo xaaladna Soomaaliya heshiiso.
Shariif Sheekh Axmed oo horey madaxweyne ugu soo noqday dawladda federaalka ayaa isaga iyo siyaasiyiin kale waxa ay ka soo horjeedaan siyaasadda Xasan Sheekh.
hoggaamiyaha maamulka la baxay Jubbaland oo ay dawladda federaalka u jartay waaran soo qabasho ah ayaa u safray dalal ay ka mid yihiin Kenya iyo Imaaraadka Carabta. warkani waxaa inoo haya Cali Aadan.
hoggaamiyaha maamulka la baxay Jubbaland oo ay dawladda federaalka u jartay waaran soo qabasho ah ayaa u safray dalal ay ka mid yihiin Kenya iyo Imaaraadka Carabta. Axmed Madobe oo ah hoggaamiyaha maamulka la baxay Jubbaland ayaa safar ugu ambabaxay dalka Kenya, halkaas oo uu ku sii aadayo Imaaraadka Carabta sida ay sheegeen xogo la helay. sidoo kale waxaa la sheegayaa in uu sii aadayo dalka Ethiopia, balse taliyaha sirdoonka xabashada ayaa tagay magaalada Nairobi, halkaas oo uu kula kulmay Axmed Madobe. tallaabadan ayaa fadeexad weyn ku noqotay dawladda federaalka oo hore u sheegtay in Axmed Madobe soo qaban doonto, balse taas ayaa noqotay mid ay ku hingooday. Maxamed Ibrahim Ogle oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka la baxay Jubbaland ayaa waxa uu sheegay in haddii ay dawladda federaalka ay awoodo xiritaanka Axmed Madobe ay sii jirin cid ka hortaagan, ayna arki doonaan haddii taas ay awoodo.
waaran waa jirtaa waaran in loo soo jaro, laakiin dawladda Jubbaland ayadaba waaran bay u jirtay madaxweyne Xasan Sheekh. laakiin taa nuxurka ma nuxurka waxa weeye madaxweyne dowlad goboleed waaran yaa u jari karo, ma guddoomiye gobol baa u jari karo, ma madaala waaran usoo jaray ninka la yiraahdo madaxweyne Axmed waaran uma jari karto maxkamadda gobolka Banaadir. labo, madaxweyne Axmed cid ka joojin karto inuu safro ma jirto, ayagana awood uma leh, bal markuu safro interpolka u qabanayso iyo dawladda federaalka ah oo istaajin karto booliska interpol. horta madaxweyne Xasan Sheekh uma shaqeyso interpol, waxay ku shaqeysaa nidaam shuruuc system policies ku shaqeysaa nidaamka iyo systemka interpol ay ku shaqeyso. madaxweyne Axmed wax dambi kaga galay ma jirto, aanan ka ahayn madaxweyne Xasan Sheekh sida uu wax u rabo iyo sida uu asaga ku riyoonayo. riyadeeda aniga ila qaado, haddaadnan ila qaadanayna dambiile qaran baa tahay. madaxweyne Axmed oo doorasho qabsaday iyo ninka hantida Soomaaliyeed boobay oo kooyooyinka maalin kasta ku ohisiinayo, waxa aragtay xamar iyo Soomaaliya ka sameynayo keebaa u dhow qiyaano qaran keebaa u dhow.
xiisadda u dhexaysa maamulka la baxay Jubbaland iyo dawladda federaalka ayaa wax natiijo ah laga gaarin, iyadoona ay labada dhinac weli sii kala fog yihiin.
saraakiil ka tirsan ciidamada Uganda oo loo heesto burbur diyaaradeed oo ka dhacay Soomaaliya ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taala Kampala, sida warkani uu ku eegayo wariyaheena Maxamed Qasim.
Waxa maxkamad ku taala magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ka soo hormuuqday saraakiil ka tirsan ciidamada Uganda ee qaybta ka ah duulaanka shisheeye ee Soomaaliya, kuwaas oo loo heesto inay mas'uul ka yihiin burbur diyaaradeed oo ka dhacay Soomaaliya sanadkii la soo dhaafay ee 2024. Saraakiisha maxkamadda ka soo hormuqday ayaa tiradooda waxay gaareysaa ilaa 3 sargaal, waxaana lagu kala magacaabaa Colonel George Buga 51 sano jir ah, Major Benjamin Koshombusha oo 43 sano jir ah, Henry Kanjada oo 38 sano jir ah. Garsooraha maxkamadda ay ka soo hormuqdeen saraakiishan ayaa ku eedeeyay in dayac ay sameeyeen ay sababtay burburka diyaaradda helikopterta ah oo bishii September ee sanadkii tagay ee 2024 ku burburtay gobolka Shabeellaha Hoose xilli ay ku sii jeeday saldhigga Baldoogle oo ay degan yihiin ciidamada Mareykan, Afrikaan iyo Soomaali iskugu jira. Burburka diyaaradda helikopterka waxaa ka dhashay sida garsooraha maxkamadda magaalada Kampala uu sheegay, dhaawaca 4 askari oo 3 ka mid ah ay yihiin ciidamada Uganda ee qaybta ka ah duulaanka shisheeyaha ee Soomaaliya. Haddii lagu helo eed ah in dayac ay saraakiishan sameeyeen oo dhaliyay burburka diyaaradda, waxaa suuragal ah in saraakiishan lagu rido xukun dil toogasho gaari kara, laakiin waxay si adag u beeniyeen in burburka diyaaradda helikopterka ay iyagu sababteeda lahaayeen. Tan iyo markii ay burburtay diyaaradda helikopterka, waxaa ciidanka militariga Uganda oo magacooda la soo gaabiyo UPDF waxay wadeen baaritaano lagu kuurgelayo waxa dhaliyay burburka, waxaana hadda muuqatay in saraakiisha mas'uulka ka ahaa diyaaradda aanay u kuurgelin badqabkeeda, sidaasina ay ku burburtay diyaaradda.
Qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa falanqeeyay risaalada uu xambaarsanaa filim ay dhowaan soo saartay muassasada Al-Kataib. Faahfaahinta warkani waxaa sii anbaqaadaya Maxamed Sheikh.
Iyagoo habeenkii xalay ka qayb galay falanqeyn aan u qabanay oo ka bixisay barnaamijka dhuuxa wareysiyada, ayaa waxay diiradda saareen oo ay kula fugureen filimkii cusbaa ee maalintii shalay baahisay muassasada warbaahineed ee Al-Kataib ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, kaas oo lagu soo bandhigay mucaaskar military oo ay ka filxeen ciidamo ka tirsan xarakada Al-Shabaab, iskuna jira culimaauddiin odayaal dhaqan iyo abwaano laga garanayo dalka iyo dibaddiisa. Falanqeyntan oo ahayd mid qoto dheer oo dhinacyo kala doon taabanaysa ayaa waxaa hor dhinay Suldaan Macalin Maxamed Cabdi Duuba iyo Nabadoon Caaqil Abu Cabdiraxmaan oo labadoodaba ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku nool degmada Jamaame ee wilaayada Islaamiga ah ee Jubbada Hoose, waxayna daawadeen oo ay dhuuxeen waxa uu xambaarsan yahay muuqaalka cusub ee lagu soo bandhigay mucaaskarka military. Suldaan Macalin Maxamed Cabdi Duuba oo ah afayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu ka warramay oo shaac ka qaaday waxyaabaha sida gaarka u soo jiitay inta uu ku guda jiray daawashada isdaarka, isagoona Cabdi Duuba Xuseen ciidamada ka qalinjibay mucaaskarka loogu magacdaray Sheekh Bashiir Sheekh Yuusuf Raximahullah ay ahaayeen rag go'aansaday isku dharsaday inay sar yeelaan kelimada Allah, sida uu hadalka u dhigay Suldaan Macalin Maxamed Cabdi Duuba.
Walaal horta waxa aad iyo aad horta walaalaha markaa horta fiirsato aad bay ku farx gelinayaan, oo waxaan leenahay aflax alwujuuh oo walaalaha markaas fiiriso muuqaalkooda iyo hab ciidanka ay u dhisan yihiin iyo farxadda ka muuqato iyo labiska ay labisan yihiin iyo raayooyinka ay ku xirteen macnaha wajiga ama madaxa ay ku xirteen, waa dad ay ka go'an tahay inay kelimada kor noqoto. Farxadda iyo reerreenta iyo quruxda ka muuqato waa mid qofka iimaan la aad iyo aad ugu farxay. Waxa kale markaa isoo aad macnaha walaalaha boorarka ugu qornaa oo inay walaalahood muslimiinta aad uga daqanayaan, oo boor aan macnaha akhriyay waxaa ku qornaa in ikhwaanana fi falastiin, walaalahayna falastiin naquulu waxaan leenahay inna dimaa abnaaikum hiya dimaa abnaaina, macnaha dhiigga wiilashiina waa dhiigga wiilasheena. Jooga aad dareenkooda iyo fikirkooda iyo xanuunkooda iyo macnaha dadnimadooda ay halkaa ka muujinayaan, macnaha waxyaalaha aad ka isoo jiitay, waayo walaal mucaskar rabaad u soo dhamaanayo haddana la dhiigga wiilashiina waa dhiigga wiilasheena. Waa arin aad iyo aad qofka oo cajib gelinayso.
Nabadoon Caaqil Abu Cabdiraxmaan oo ka mid ah waxgaradkii martida ku ahaa falanqeynta ayaa isagana isbarbardhig oo qof waliba waxgarada wax ku fahmi kara ku sameeyay farqiga u dhexeeya tababarada ay qaataan ciidamada dowladda federaalka oo ay soo tababaraan shisheeye jinsiyada kala duwan leh. Haddaan wax yaroo ka mid ah tusaalahan u soo qaadano waxaa ka mid ah Turkiga, Ethiopia, Eritrea, Imaaraadka Carabta, Mareykanka, Kenya, Uganda, Burundi, Djibouti iyo tababarada heerkooda sareeya ee qaataan ciidamada kala duwan ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
adeer horta labadooda wax la isgarab dhigi kara maaha, sababtoo ah ninna wuxuu haystaa kitaabka qur-aanka oo munazalka ilaahay uu soo dejiyey iyo sunnada rasuulka. annagu diin baa ilaahay subxaana wa tacaala noo soo dejiyey, maa faragnaa fil kitaabi min shay-in, buu ilaahay leeyahay kitaabkan waxba kuma dhaafin. tababarka asagaa looga qaadanayaa, labiska asagaa laga qaadanayaa, dhaqanka asagaa laga qaadanayaa, tacaamulka ummadda asagaa laga qaadanayaa, xukunka asagaa laga qaadanayaa. marka laysma garab dhigi karo nin maxay ahayd 22 dowladood oo mid shuuci yihiin oo aqoola yihiin, maxay ahayd waxaan waxba ogeyn oo ay yihiin oo qaar cilmaaniye soo tababareen, iyo dad kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka ku tababaranayo halkaas hayo wadadaas ayo isku mid maaha. aad bay adeer u kala duwan yihiin, waana ka tababar fiican yihiin. xataa waagi hore aniga oo nin weyn baan ahay, dadka waagi hore waxaa lagu dhisi jiray wadarinimo iyo calanka inay difaacaan. hadda calan difaac iyo wadarinimo xataa waa dhammaatay. aslan soomaaliya waxaa maanta ka jira dad caamiliin ah oo cumulo ah oo la adeegsada oo dana shisheeye u adeega weeye. dowlad walba markii dadkaas la geynayo ciidanka taabanaya dantooda ayaga ay leeyihiin bay kusoo shubtaan sida ayaga dalkooda dantooda dalka Soomaaliya looga difaaci lahaa iyaga kusoo. laakiin dan Soomaaliyeed cid lagu soo dhiso xataa dan Soomaaliyeed diin iska daaye ma ay jirto.
waxaa weli isa soo taraya bulshada Soomaaliyeed ee sida diiran u soo dhoweynaya mucaskarkii loogu magacdiray Sheekh Bashiir Sheekh Yuusuf, kaasoo ka qalinjibeen ciidamo u dhammaystiran taatikada dagaalka noocyadeeda kala duwan, ayna baahisay muwaasasada Al-Kataib, garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
dhegeystayaal, warkii aad kala socoteen raadiyaha Al-Furqaanna xilligan waa naga inta